่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้เป็นนั้นว่าอาตมาก็จะได้กล่าวในเรื่องพุทธธรรมเมื่อประยุกต์ต่อไปตามเดิมคือต่อจากครั้งที่แล้วมา แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าในเรื่องที่ต้องรู้จักต่อจากเรื่องนิวรณ์คือเรื่องกิเลสและอนุสัยในที่นี้ขอทำความเข้าใจเป็นพิเศษแถมจากที่ได้เคยพูดมาแล้วเพราะว่าบางท่านยังไม่เข้าใจว่าประยุกต์นั่นคืออะไรและทำไมจะต้องประยุกต์พุทธธรรมมาประยุกต์ก็คือเอาพุทธธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ พุทธธรรมเป็นสิ่งที่ประยุกต์ได้คือใช้เป็นประโยชน์ได้แต่เราไม่ได้เอามาทำให้เป็นประโยชน์ปัญหามันเลยไปถึงว่าเราไม่ได้ใช้ธรรมะให้ถูกต้องไม่ได้ใช้พระพุทธศาสนาให้ถูกต้องคือไม่มีการประยุกต์ธรรมมาใช้ให้ถูกให้ตรงตามความมุ่งหมายของพระธรรม ท่านลองนึกดูอาตมาพูดทำนองทวงเพื่อจะให้เห็นว่าทำไมจึงต้องพูดถึงเรื่องประยุกต์ เราเมื่อเด็กๆพ่อแม่หรือใครก็ตามดึงเราก็มาสู่พระศาสนาก็มาสู่พระธรรมนี่เขาบอกเราว่าอย่างไรไม่เคยมีพ่อแม่คนไหนดึงลูกมาสู่พระศาสนานี้โดยบอกว่ามาดับทุกข์มาดับทุกข์ถ้าชวนเด็กๆมาดับทุกข์มันก็กันหัวมันก็ต้องชวนว่าไปทำบุญแล้วก็ไปสวรรค์เด็กๆได้รับคำพูดบอกกล่าวเรื่องพระศรีอานมาตั้งแต่เด็กๆมาปฏิบัติธรรมะมาสู่ศาสนานี้มาไหว้พระไหว้เจ้าสวดมนต์ภาวนาจะได้บุญแล้วจะไปสวรรค์เด็กๆไม่เคยได้รับคำบอกเล่าว่ามาดับทุกข์กันไม่มีพ่อแม่คนไหนชวนเด็กๆมาดับทุกข์ถ้าชวนมันก็ไม่เอาแล้วมันจะไม่รู้ว่าจะต้องดับไปทำไมมันไม่เห็นว่ามีความทุกข์แต่เรื่องพุทธศาสนานั้นมันมีแต่เรื่องทุกข์กำดับทุกข์ตอนนี้แห่ขอให้ รับรู้และยึดถือไว้เป็นหลักว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าแต่ก่อนมาก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันบัญญัติขึ้นสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เท่านั้น ท่านไม่ได้สอนเรื่องสวรรค์หรือเรื่องศาสนาพระศรีอานหรือเรื่องอะไรเป็นต้นท่านจะสอนแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ที่นี่เราเมื่อเด็กๆถูกดึงเข้ามาในพุทธศาสนานี้เพื่อได้สวรรค์เพื่อได้แห่งความสุขชนิดที่เด็กๆก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างไร ท่านมาถึงตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาทำการดับทุกข์กันซะแล้ว ไม่ใช่เพื่อได้ความสุขได้สวรรค์กันง่ายๆเหมือนอย่างที่เคยคิดตั้งแต่แรกเสียแล้วมันคล้ายกับว่าถูกหลอกเอาทีเดียว ทีแรกก็ชวนว่ามากินขนมมากินของอร่อยๆกันแต่พอเข้ามาแล้วชวนเขาไถนาทำนาขุดดินไม่ใช่มากินของอร่อยกันซะแล้วเพราะว่าเรื่องดับทุกข์นี่มันไม่ใช่เรื่องอร่อยสนุกสนานเหมือนที่เด็กๆ เขาคาดเขาฝันไว้ในใจ ข้อนี้ขอให้ทุกคนย้อนถึงความหลังว่าเมื่อเราได้รับการชักจูงให้เข้ามาสู่ศาสนานี้ในครั้งแรกนั้นเราถูกเขาชักจูงมาในลักษณะเช่นไรและเดี๋ยวนี้อาตมากำลังบอกให้ท่านทั้งหลายทำอะไรดูมันจะเป็นคนละเรื่องเช่นว่าชวนมากินขนมแล้วกลายเป็นมาถูกใช้ขุดดินทำไร่ทำนาทำเลือกทำสวนเป็นต้นมันจะโทษใครก็ไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นการตั้งต้นที่ขัดเชิงขัดขวางกันมาอย่างนั้นเองเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เราโตแล้วเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาถึงขนาดนี้แล้วเราจะต้องทำต่อไปอย่างไรต่างหากจะไม่มัวมาทะเลาะว่าที่แรกชวนมากินขนมแล้วทำไมมาใช้ขุดดินชวนมาขุดดินทำงานเหนื่อย เป็นอันว่าต่อไปนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องดับทุกข์แล้วไม่ใช่เรื่องมาเล่นหัวสนุกสนานหรือว่าไปสวรรค์อย่างที่คาดฝันกันไว้แล้ว ถ้าจะพูดว่าไปสวรรค์มีสวรรค์ก็มาดับทุกข์แล้วมันก็ไม่เคยตรงนักหรอกเพราะว่าดับทุกข์ในพุทธศาสนานี่มันไม่ใช่เรื่องสวรรค์มันกลายเป็นเหนือหรือพ้นสวรรค์ไปเสียอีก พูดอย่างหยาบคายก็ว่าทั้งนรกทั้งสวรรค์เราก็เตะมันกลิ้งไปให้ห่างมันให้เข้ามาหาตัวเลยไม่ใช่เรื่อง ไม่ไปนรกแล้วก็ไม่ต้องการสวรรค์จะต้องการจะอยู่อย่างไม่มีอะไรรบกวนจิตใจผู้ชนนี้ก็ฟังออกแล้วว่าในสวรรค์ก็มีเรื่องรบกวนจิตใจไม่มีว่างไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยเหมือนกันเราจะต้องดับไอ้ความทุกข์โดยประการทั้งปวงเด็กก็ไม่เคยสนใจว่าความทุกข์เป็นอย่างไรจนโตเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้สนใจว่าความทุกข์เป็นอย่างไรหรือจะต้องดับมันทำไมพออาตมาชักชวนมาเพื่อการดับทุกข์ที่เรียกว่าธรรมประยุกต์เนี่ยคือใช้ธรรมะเป็นประโยชน์นี่มันเป็นเรื่องของการดับทุกข์โดยตรง มันเลยยังขาดกันช่องว่างตั้งหลายอย่างคือเด็กๆหรือพวกเรานี่ไม่ได้มองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์และเป็นสิ่งที่ดับได้และจะต้องดับด้วยธรรมหรือศาสนา มันมุ่งหวังแต่ความสุขในสวรรค์หรือไปโลกพระศรีอานกันเพื่อโดยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เป็นความสุขสูงสุดอยู่ที่นั่นซึ่งเดี๋ยวนี้ในทางธรรมะถือว่าเป็นเรื่องเด็กเล่นความสุขสนุกสนานทางอายุทางหน้านั่นเป็นเรื่องเด็กเล่นไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ว่ามีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสุขเพราะสงบเยือกเย็นไม่มีอะไรมากวนจิตใจให้หนักให้ร้อนให้มืดมัว แล้วก็ใช้เวลาเหล่านั้นทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สนุกไปเสียทีเดียวปรับใช้คำว่าสนุกอีกแล้วแต่มันสนุกคนละแบบสนุกเรื่องกินเล่นส อร่อยอย่างลูกเด็กๆนั้นมันสนุกไปแบบหนึ่ง สนุกในการที่มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันกำลังไหลออกมาทีเดียวนี่มันสนุกคนละแบบน่าดูดีไอ้สนุกแบบหลังนี่แหละคือจะต้องประยุกต์หมายความว่าทำให้มันสำเร็จเป็นประโยชน์เต็มตามที่ควรจะต้องการดังนั้นขอให้สนใจคำว่าประยุกต์ประยุกต์ที่จริงก็ไม่อยากจะใช้คำยากฟังยากยากอย่างนี้แต่มันก็ไม่มีคำอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็พอจะกล่าวได้ว่าคำว่าประยุกต์ประยุกต์นี่มันเป็นที่เข้าใจกันเป็นส่วนมากแล้วว่าทำให้สำเร็จประโยชน์ตามที่มันควรจะทำไม่ใช้ให้มันสำเร็จประโยชน์ตามที่มันจะใช้ได้ให้ดำเนินไปจนถึงที่สุดของสิ่งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นี่คือคำว่าประยุกต์สิ่งเหล่านั้นประยุกต์ได้ที่ธรรมะเนี่ยประยุกต์ได้และควรมาประยุกต์หรือต้องประยุกต์เราจึงจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมแล้วในความเป็นพุทธบริษัทของเราก็จะไม่เป็นหมันถ้าเราไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมหรือศาสนาแล้วก็มีศาสนาอย่างเป็นมันมีพระธรรมอย่างเป็นมันมันน่าละอายที่มันขาดทุนยิ่งกว่าอะไรแล้วมันหลอกตัวเองละเมอไปอย่างนั้นแหละว่ามันมีประโยชน์ที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดแต่แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนั่นคือข้อที่ว่ามันจะยุบไม่ได้พูดเด็กๆเข้าใจก็จะต้องพูดว่าประยุกต์นี่ทำให้มันสำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดของสิ่งนั้นเช่นเด็กๆก็พอจะมองเห็นได้ว่าเรากินข้าวเปลือกไม่ได้เรากินข้าวเปลือกไม่ได้เราต้องใช้เป็นข้าวสารเป็นข้าวสารก็ยังกินไม่ได้แล้วก็ทำให้เป็นข้าวสุกมันจึงจะกินได้การทำให้มันสำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นตามลำดับนี่แหละเรียกว่าเรื่องประยุกต์มันกลายเป็นหน้าที่ที่จำเป็นขึ้นมาทีเดียวถ้าไม่ประยุกต์คือใช้เป็นประโยชน์ตามลำดับแล้วมันก็เป็นมันจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามถ้าไม่รู้จักประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นหมัน เดี๋ยวนี้ธรรมะของเราก็กำลังเป็นหมันคือเราไม่ได้ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์คือดับทุกข์เพราะเราถูกชักชวนมาสู่ธรรมะนี่เพื่อดีมีบุญได้สวรรค์สุขสนุกสนานได้โลกภสีอ่านอะไรกันที่นี่ไม่ได้เคยฟังว่ามาดับทุกข์กันแล้วความหมายมันคนละรูปอันหนึ่งมันเป็นฝ่ายบวกเป็นโพสิทีฟว่ามาเอาความสุขสนุกสนานแล้วอันหนึ่งว่ามาดับทุกข์มันเป็นฝ่ายลบมันเป็นฝ่ายผิดน่าเกลียดน่ากลัวน่าลำคาญน่าเบื่อหน่ายเลยคาราคาสังกันมาจนบัดนี้ไม่ได้ประยุกต์ให้ธรรมะนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนอาตมาเห็นว่าถึงเวลาแล้วมันสมควรแล้วที่จะต้องมีการประยุกต์ธรรมะให้ถึงที่สุดเราเรียนกันมามากแล้วเราฟังกันมามากแล้วเราอ่านกันมามากแล้วแต่ก็ ยังไม่ถึงที่สุดของประโยชน์ที่ควรจะได้รับทีนี้ก็จำเป็นจะต้องประยุกต์คือทำให้มันสำเร็จประโยชน์เต็มที่ตามที่ควรจะได้รับ เมื่อเป็นที่ยุติว่าประยุกต์ธรรมะนั่นก็คือดับทุกข์ทำการดับทุกข์ สมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันไม่ได้พูดเรื่องอะไรอื่นนอกจากเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอันว่าจะมีเรื่องในการดับทุกข์ทีนี้จะดับอย่างไรความทุกข์อยู่ที่ตรงไหนเด็กๆไม่อาจจะชี้ได้ความทุกข์อยู่ที่ตรงไหนบางทีก็จะเห็นแต่เพียงหยาบๆตื้นๆว่าไม่มีเงินสตางค์ซื้อขนมแล้วมันก็เป็นทุกข์เท่านี้มันยังไกลกันนักกับความทุกข์ที่เขาจะต้องรู้จักความที่ไม่สงบเย็นแห่งจิตใจไม่เป็นอิสระเพียงเปล่าเบาสะอาดแห่งจิตใจนั่นแหละเรียกว่าในความทุกข์อยู่มีอยู่หลายชั้นหลายระดับเราจะต้องขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปทุกชั้นและทุกระดับจากจิตใจจึงจะเรียกว่าการดับทุกข์ที่นี่ในครั้งที่แล้วมาอาตมาพูดถึงเรื่องการดับทุกข์โดยหัวข้อว่าในสิ่งที่ต้องรู้จักก่อนสิ่งใดในชีวิตประจำวันคือนิวรณ์ในการที่จะดับทุกข์โดยธรรมประยุกต์เนี่ยมีสิ่งที่จะต้องรู้จักในชีวิตเนี่ยก่อนสิ่งใดก็คือนิวรณ์นิวรณ์นั้นเป็นลักษณะของความทุกข์ทั่วๆไปซึ่งมีอยู่จริงแต่เราก็ไม่สนใจในการเรียนในโรงเรียนก็ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นปัญหาว่านิวรณ์นี่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันเอาไหว้เป็นปัญหาต่อเมื่อจะทำสมาธิแล้วทำไม่ได้ตัวนิวรณ์รบกวนคล้ายๆกับว่าเรื่องนิวรณ์นั่นเป็นปัญหาของคนที่จะทำสมาธิแล้วจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาต่อเมื่อจะทำสมาธินี่มันเรื่องหลับตาพูดมันต้องมองเห็นว่าไอ้นิวรณ์นั้นมันเป็นเรื่องรบกวนตลอดเวลาเป็นความทุกข์ตลอดเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อก็ได้พูดอธิบายกันมากแล้วในการบรรยายครั้งแรกนั้นว่าต้องรู้จักสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งแรกคือนิวรณ์แล้วก็คอยรู้จักสิ่งที่รองลงที่เนื่องต่อกันไปตามลำดับท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังคำว่านิวรณ์นิวรณ์แต่ให้ความหมายกับสิ่งนี้น้อยนักไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาจึงต้องขอโอกาสพูดเรื่องนี้กันให้มากที่สุดจะได้พบเรื่องนี้ได้พบสิ่งนี้โดยประจักษ์และโดยครบถ้วนสมบูรณ์เราก็จะรู้ว่าความทุกข์มันอยู่อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ดับทุกข์กันไปตามลำดับขอรบกวนว่าดูนิวรณ์กันอีกทีเถิดว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนอยู่ตลอดเวลาอย่างไรยกตัวอย่างเพียงสักเรื่องเดียวก่อนส่วนโดยรายละเอียดสักเรื่องเดียวก่อนว่าเราจะไปธุระที่ไหนเรามีธุระที่จะต้องทำกับใครที่ใดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นน่ะมันตั้งต้นกันอย่างไรเราก็ต้องมีความคิดถึงธุระนั้นแล้วเราก็มีนิวรณ์ข้อที่5คือนิวรณ์ที่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือนิวรณ์ข้อที่5ได้แก่ความสงสัยลังเล พอเราเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปธุระเรื่องนั้นมันก็มีนิวรณ์ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่ขอเอาเรื่องจริงมาพูดกันเอาเรื่องจริงมาพิจารณากันว่าเมื่อเราจะเตรียมตัวจะออกไปจากบ้านเพื่อธุระเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นี่เราก็มีนิวรณ์คือความสงสัยลังเลว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันวุ่นอยู่ในใจแต่ใครก็ไม่มองมันว่าความทุกข์มันจึงมีอยู่ได้อย่างสบายในจิตใจนั้นแล้วพอออกจากบ้านไปท่ารถท่าเรือจะไปขึ้นรถไปลงเรือมันก็ยังเต็มอยู่ด้วยความลังเลว่ามันก็ทันรถหรือไม่ทันรถทันเรือหรือไม่ทันเรือมันเรือมันจะมีหรือไม่มีนี่เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ไปนั่งอยู่ในรถในเรือแล้วครับมันก็มีวิจิกิจฉานิวรณ์ว่านี่มันจะตกหลอดไปไหมจะไปถึงที่หมายปลายทางไหมกระทั่งว่ามันจะถูกที่ไหมอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ไปถึงสถานีปลายทางก็ยังว่าจะไปถึงบ้านที่เราต้องการจะไปนั่นไหมจะไปได้อย่างไรถูกไหมถูกบ้านไหมผิดบ้านไหม พอเราไปถึงหน้าบ้านบ้านคนที่เราจะไปธุระด้วยนั่นมันก็มีนิวรณ์ที่จิตจานิวรณ์ว่านี่มันถูกบ้านที่เราจะต้องการพูดด้วยหรือไม่แล้วเขาจะอยู่ในบ้านหรือไม่เขาจะยินดีพูดกับเราหรือไม่เขาจะเอาเปรียบเราอย่างไรหรือไม่กำลังพูดจาต่อรองอะไรอยู่กับเขาแท้ๆมันก็เป็นประเด็นนิวรณ์ในข้อที่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันจะมีแต่นิวรณ์ว่าจะไม่สำเร็จเสร็จธุระแล้วกลับมาบ้านเขาแล้วหลับจากบ้านเขาแล้วก็มีนิวรณ์ว่าเขาจะทำตามข้อตกลงนั่นหรือไม่เขาจะบิดเบี้ยวอย่างไรมันจะมีเรื่องขยายตัวไปอย่างไรท่านมานอนอยู่ที่บ้านเราแล้วมันก็ยังพะวงถึงเรื่องนั้นนั่นทบทวนถึงเรื่องนั้นนั่นว่ากลัวมันจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันนี่คิดดูว่าจิตมันเป็นอย่างไรจิตมันไม่ได้เที่ยงเกลาไม่ได้สงบเย็นไม่ได้เป็นสุขอะไรแม้แต่เพียงเรื่องธุระการงานตามธรรมดาสามัญเรื่องหนึ่งเท่านั้นมันยังมีนิวรณ์มากมายอย่างนี้นี่โดยรายละเอียดเรื่องหนึ่งซึ่งเอามาพูดให้หมดไม่ไหวหรอกเนี่ยทีนี้ก็จะดูกันคร่าวๆเป็นพวกเรียกว่ารายละเอียดโดยพวกโดยประเภท ในชีวิตประจำวันอีกเหมือนกันเราลังเลในชีวิตประจำวันกันในหลายรูปแบบ สงสัยลังเลในความปลอดภัยของชีวิตว่ามันปลอดภัยหรือยังชีวิตของตนเองชีวิตของลูกหลานชีวิตของลูกเด็กๆอยู่ที่ปล่อยให้มันเล่นอยู่กลางบ้านก็ยังเป็นห่วงว่ามันจะไปมีอันตรายอะไรมันจะไปตกบ่อหรือมันจะไปรับทุกข์ทรมานอะไรนี่เรียกว่าเป็นห่วงในความปลอดภัยของชีวิตของตนเองและของคนที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็มีมากมายทีนี้ก็นิวรณ์กังวลในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นกันมากและเป็นโรคประสาทกันมากก็ข้อนี้ในการหาเงินในการใช้เงินในการเก็บเงินในการมีเงินมันล้วนแต่มีวิตกกังวลว่ามันเป็นไปด้วยดีหรือไม่ทั้งที่เอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็ยังอดนึกไม่ได้อดคิดไม่ได้ว่ามันจะมีอะไรเป็นไปอย่างที่ไม่ตรงตามที่เราต้องการมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนี่มันก็ทำให้เกิดลังเลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่า มันเป็นนอนเล็กๆปัดแทะอยู่ในหัวใจที่นี่นิวรณ์เรื่องอนามัยความปลอดภัยปลอดโรคของเราเองของทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราจะทั้งถึงลูกหมาลูกแมวนี่มันก็ต้องมีนิวรณ์ที่นี่ก็เป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงฐานะในสังคมของเรากำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือกำลังอยู่ในอันตรายอย่างไรก็มีทีนี้ก็มีนิวรณ์นะสงสัยลังเลเกี่ยวกับมิตรภาพคือผู้ที่เป็นมิตรในบ้านเรือนเป็นมิตรนอกเรือนกระทั่งมิตรใกล้ชิดสนิทที่สุดจิตบิดามารดาก็ยังสงสัยในความปลอดภัยถึงคนทั่วไปเขาต้องหวังดีต่อเราหรือไม่คนที่ต่ำกว่าเราพร้อมที่จะช่วยยกเราขึ้นมาคนสูงกว่าเราพร้อมที่จะดึงเราขึ้นไปหรือไม่คนที่เสมอกันจะอยู่เคียงข้างแวดล้อมให้ปลอดภัยหรือไม่นี่ลองคิดดูว่ามันมีหรือไม่ถ้ามันมีแล้วนั่นคือนิวรณ์ตัวที่ห้าที่เรียกว่าวิจิกิจฉามันเต็มไปหมดยิ่งที่นี้ก็นิวรณ์ถึงเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจที่ชอบสบายใจชอบหาความสบายใจมันก็ยังไม่แน่ใจว่าพอแล้วสมควรแก่เราแล้วมันก็ยังแสวงหาอยู่เรื่อยไปแล้วก็สงสัยอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้จนกระทั่งมันนิวรณ์ถึงกับว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาเล่นมากินมาสนองในความรู้สึกในส่วนนี้จนกระทั่งสงสัยตัวเองว่ากูนี่บ้าหรือดีถ้ามันมีความสงสัยว่าตัวเองว่ากูนี่บ้าหรือดีผิดหรือถูกเป็นคนมนุษย์หรือเป็นอะไรกันแน่ก็เรียกว่าวิจิกิจฉาสูงสุดแล้วบางทีนี้ยังมีเรื่องอนาคตถ้ามีความเชื่อในเรื่องอนาคตก็รบกวนว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคตจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกจะไปเกิดรวยเกิดสวยเกิดดีหรือไม่เรื่องโลกหน้าของคุณยายเป็นเรื่องโรคของคุณยายเกี่ยวกับโลกหน้ามันก็เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์นี่เป็นภาพโครงใหญ่ๆเกี่ยวกับนิวรณ์ที่มันมีอยู่เหลือประมาณแต่แล้วก็ไม่รู้จักก็กลมกลืนกันไปในความไม่รู้จักแต่มันเป็นการทรมานอยู่ตลอดเวลาไม่เท่าไหร่ก็เป็นโรคจิตนอนไม่หลับเป็นโรคจิตเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเนี่ยลองทบทวนดูสักนิดหนึ่งว่าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไรถ้าเราจะประยุกต์กันจนไม่มีสิ่งเหล่านี้เราอยู่สบายดีแล้วทำอะไรได้ผลดีที่สุดชีวิตเยือกเย็นเป็นประโยชน์ที่สุดมันจะดีหรือไม่ดีถ้าต้องการถึงขนาดนี้นั่นแหละมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะประยุกต์คือใช้ธรรมะให้ถูกต้องชำระชะล้างปัดกวาดไอ้สิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันออกไปเสียอย่างที่พูดมาในการพูดตั้งก่อนว่าพอตื่นนอนขึ้นมาก็มีนิวรณ์เต็มไปแล้วนิวรณ์ในทางเพศทางกามารมณ์นิวรณ์ทางปัดใจโกรธแค้นอยู่กับใครใครนิวรณ์ก็จิตมันละเหี่ยละห้อยมันตกต่ำไม่มีสมรรถนะ หรือบางทีจิตมันก็บ้าเป็นฟุ้งซ่านใกล้อะไรไม่ได้มีหัวข้อเท่านี้แต่รายละเอียดมันมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างทีเดียวถ้าไม่มีนิวรณ์ชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรอาตมาคิดว่าเพียงแต่ไม่มีนิวรณ์นั่นแหละก็ดีพิเศษเหลือประมาณแล้วลองทำให้ได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เพราะไม่รู้จักแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ถ้าจะพูดกันตรงๆก็ต้องพูดว่าบรมโง่หนึ่งไม่รู้จักสิ่งที่แวดล้อมเผาผลาญรบกวนบดขยี้จิตใจอะไรอยู่ตลอดเวลายังไม่รู้จักจะเอาหน้าไหนมาเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้แต่นิวรณ์ที่กุ้มรุมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันยังไม่รู้จักเนี่ยค่อยลองคิดดูในครั้งแรกเราจึงมีหัวข้อว่าสิ่งที่จะต้องรู้จักเป็นสิ่งแรกในชีวิตนี้คือนิวรณ์ถ้านิวรณ์รู้จักนิวรณ์แล้วก็ต้องรู้จักประยุกต์คือกำจัดแต่ยังไม่พูดเรื่องประยุกต์หรือกำจัดนิวรณ์โดยเฉพาะก่อนเพราะมันยังต่อเนื่องกับเรื่องกิเลสเป็นเรื่องที่สองมันต่อเนื่องกันอยู่โดยหน้าที่การงานของมันดังนั้นการกำจัดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เนื่องกันเราเลยรอเอาไว้พูดคราวเดียวกันให้มันติดต่อเนื่องกันไปและมันฟังง่ายรู้เรื่องแรกคือเรื่องนิวรณ์แล้วก็รู้เรื่องที่สองถัดต่อมาคือเรื่องกิเลสและอนุสัยดังนั้นหัวข้อของการบรรยายในครั้งที่สองนี้จึงมีว่าสิ่งที่ต้องรู้จักต่อจากนิวรณ์คือกิเลสและอนุสัยเป็นว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องกิเลสโดยเฉพาะและยังไม่ได้พูดถึงการดับกิเลสเพราะว่ายังไม่รู้จักกิเลสรู้จักกิเลสยังไม่เพียงพอมาพูดเรื่องนิวรณ์ให้รู้จักนิวรณ์พูดเรื่องกิเลสก็เพื่อให้รู้จักกิเลสแต่ต้องการความรู้จักที่ชัดเจนและครบถ้วนแล้วจึงค่อยพูดถึงเรื่องดับมันโดยเฉพาะทีนี้ก็จะพูดเรื่องกิเลสสำหรับจะได้รู้จักกิเลสที่มีอยู่จริงยิ่งกว่านิวรณ์นิวรณ์นี่เหมือนกับมดแมลงที่ไต่ตอมอยู่ตลอดทั่วตัวก็ยังไม่รู้จักที่นี่กิเลสนี่เหมือนกับสัตว์ร้ายที่เข้าไปขบกัดบ่อนอยู่ในภายในก็กลัวว่าจะยังไม่รู้จักและบางทีจะชอบเอากิเลสเป็นเกลือจะด้วยก็มีเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หลอกให้เป็นอย่างนั้นได้คนจึงมีกิเลสกันหนาขึ้นหนาขึ้นกิเลสมันก็มีเรื่องที่จะต้องศึกษาโดยหลักที่กล่าวมาแล้วว่ากิเลสสำหรับรู้เรื่องกิเลสสำหรับรู้จักและกิเลสที่มันมีอยู่จริงจะขอย้ำไอ้หัวข้อสามหัวข้อนี้อีกทีเพราะว่ามีคนแปลกมาใหม่หลายคนจะขอย้ำว่าถ้าจะมีอะไรมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีอะไรก็ตามแต่ขอให้ใช้วิธีสังเกตศึกษาเป็นสามหัวข้อข้อแรกสำหรับรู้เรื่องข้อที่สองสำหรับรู้จักข้อที่สามตามที่มันมีอยู่จริงเป็นปัญหาอยู่ในใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยฟังกันสักหน่อยเถอะว่าท่านยังมีความบกพร่องในเรื่องนี้อย่างไรพระพุทธเจ้าสำหรับรู้เรื่องนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสำหรับรู้จัก มันเป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสมมุติต้องมีอยู่ในตัวเราแท้ๆนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสำหรับรู้เรื่องเราก็ซื้อพุทธประวัติมาอ่านเดี๋ยวนี้มันเหลือเฟือแล้วเรื่องพระพุทธเจ้าที่ไปซื้อมาอ่านได้นะไปซื้อมาอ่านนี่เป็นพระพุทธเจ้าสำหรับรู้เรื่องเกิดด้วยการอ่านก็พอทีนี้พระพุทธเจ้าสำหรับรู้จักนั่นมันไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วไอ้เรื่องพุทธประวัตินั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเสียแล้วส่วนพระพุทธเจ้าสำหรับรู้จักนั้นไม่ใช่บุคคลพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมมันต้องรู้จักตัวธรรมว่านั่นคือพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เรื่องราวในพุทธประวัติเรื่องในพุทธประวัติจะยาวสักกี่สิบเล่มก็ตามใจมันเป็นพระพุทธเจ้าสำหรับรู้เรื่องท่านมาถึงพระพุทธเจ้าสำหรับรู้จักเนี่ยจะต้องรู้จักธรรมธรรมะคือกิริยาที่ปัญญามันทำลายกิเลสปัญญามันกำจัดกิเลสทำลายกิเลสถ้าเราเห็นข้อที่กิเลสและความทุกข์ดับไปพร้อมหน้าต้องปัญญานั่นแหละเราเห็นธรรมในที่อื่นสัตว์ระบุไว้ชัดว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตเรื่องนี้มีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้จักมันจะรู้จักจิตชนิดที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาและกำลังทำลายล้างความทุกข์กิเลสนานาชนิดอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจริงที่เรียกว่าธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมต้องเห็นจิตชนิดนั้นซึ่งมันก็ต้องเห็นในตัวเราอีกแล้วจริงๆจิตชนิดนั้นไม่มีในตัวเราเราจะไปเห็นที่ไหนได้ก็คือเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่มีเลยเราไม่มีพระพุทธเจ้าชนิดนี้กันเลยคือไม่มีพระพุทธเจ้าสำหรับจะรู้จักมีแต่พระพุทธเจ้าสำหรับรู้เรื่องไม่มีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่เรารู้จักแล้วจะเอาพระพุทธเจ้าไหนมาใส่ไว้ในตนเล่ามามีไว้ในตนเล่ามันก็ล้มเหลวทั้งเป็นพุทธบริษัทลวงโพรงมันก็ลูกไม้หรือฟองไข่อะไรที่มันลวงโพรงข้างในมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนี่จิตใจของพุทธบริษัทชนิดนี้แหละจะต้องประยุกต์จะต้องรีบประยุกต์จะต้องรีบประยุกต์ธรรมะให้มีทั้งพระพุทธเจ้าสำหรับรู้เรื่องให้มีทั้งพระพุทธเจ้าสำหรับรู้จักให้มีทั้งพระพุทธเจ้าสำหรับมีอยู่ในตนนี่โดยหลักทั่วไปคอยจำไว้ตลอดชีวิตว่าจะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์หรือมีอะไรก็คอยรู้จักโดยไตรยสามความหมายนี้ว่ามันเป็นของสำหรับรู้เรื่องอย่างหนึ่งและเป็นของสำหรับรู้จักและประจักษ์กับจิตอย่างหนึ่งและเป็นของที่อยู่ในอำนาจของเราคือเก็บไว้ในใจของเราอยู่กับเราคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลานี่มันอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าสามความหมายแล้วก็มีกันแต่ความหมายแรกแล้วก็เข้าใจว่ามีแล้วมีครบหมดแล้วก็ยกหูชูหาเป็นพุทธบริษัทชนิดกระโดดโลดเต้นยกหูชูหาแล้วมันจะได้ผลที่ตรงไหนกันคอยลองคิดดูนี่หัวข้อสามหัวข้อซึ่งจะจำไว้สำหรับวัดกับการรู้อะไรต่ออะไรของเราในชีวิตประจำวันรู้เรื่องมันรู้จักมันควบคุมมันได้เอามาไว้ในใจของเราได้ทีนี้ก็มาถึงกิเลสกิเลสสำหรับรู้เรื่องก็อ่านหนังสืออีกแหละกิเลสสำหรับรู้เรื่องอ่านหนังสือบางคนจำได้มากท่องได้มากเป็นเรื่องกิเลสสำหรับรู้เรื่องจากการอ่านทีนี้พอมาถึงกิเลสสำหรับรู้จักไม่มีกลับเอากิเลสเป็นตัวกูเสียเอากิเลสเป็นที่รักของกูเสียก็เลยไม่รู้จักกิเลสกิเลสถ้าเราจะรู้จักเลยแท้จริงมันกลายเป็นไม่มีเมื่อกิเลสที่จะถูกกำจัดมันก็ไม่มีเท่านั้นกิเลสที่เราจะต้องกำจัดมันให้สิ้นซากมันก็ไม่มีเพราะเราไม่รู้จัก กิเลสก็มีแต่กิเลสที่เรารู้เรื่องนั่นมันก็ไม่รู้ไม่จับไปตัวกิเลสที่แท้จริงได้มันเป็นเรื่องการท่องจำตัวเสียการที่รู้จักกิเลสนี่ต้องรู้ให้ครบต้องสามความหมายแหละดีกิเลสที่เรารู้เรื่องราวมันเป็นอย่างไรมากมายก็อ่านเสียเข้าใจกิเลสที่เรารู้จักก็รู้จักจริงๆที่มันอยู่ในจิตใจมันกัดกินจิตใจอย่างไรนี่อีกส่วนนึงก็คือปัญหาที่เราจะต้องจัดการกับมันเราจะต้องจัดการกับมันให้ได้เป็นหน้าที่ส่วนที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกำจัดกิเลสนั้นมันก็มีอยู่เป็นกิเลสส่วนที่เราจะต้องกำจัดมันเสียเมื่อเรายังไม่รู้จักมันก็ไม่ต้องพูดถึงการละกิเลสเราจะละมันไม่ได้ในเมื่อเราไม่รู้จักมันดังนั้นเราจึงประยุกต์การละกิเลสไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักมันเราจะต้องศึกษามันจนรู้โดยประจักษ์ทั้งสามความหมายแล้วเราก็จะเกิดกลัวกิเลสยิ่งกว่าสิ่งใดๆถ้าขึ้นมาถึงนี้แล้วเราจะกลัวกิเลสยิ่งกว่าสิ่งใดๆเดี๋ยวนี้เราไม่ได้กลัวกิเลสไม่เห็นว่ากิเลสเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ก็พอใจที่จะมีกิเลสใต้กิเลสเป็นเครื่องมือหรือถึงกับรักกิเลสบางชนิดบางความหมายบางส่วนก็เชื่ออีกรักกิเลสนั่นแหละเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีอยู่กับเราโดยเฉพาะกิเลสประเภทที่ทำให้เกิดตัวกูเกิดของกูเกิดความเห็นแก่ตัวส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงเหลือประมาณนี่เรียกว่าเรามันรักกิเลสมีกิเลสเป็นตัวเราแล้วจะพูดยังไงได้ว่าละกิเลสก็เอากิเลสเป็นตัวเราจะละมันก็ละกิเลสไม่ได้นี่คือเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ที่ทำให้พวกเราเป็นหมันทำให้พวกเราเป็นหมันมาใช้คำอย่างนี้พวกเราพุทธบริษัทกำลังเป็นหมันเพราะไม่รู้จักกิเลสที่จะต้องละก็ไม่ต้องรู้วิธีละไม่รู้การปฏิบัติเพื่อละถ้าปฏิบัติก็ทำตามพิธีพอได้อวดเขาสำนักนั่นสำนักนี้ปฏิบัติวิปัสสนาละกิเลสที่จริงมันไปส่งเสริมกิเลสใส่เขาใส่หัวใส่หางอะไรให้กิเลสเยอะอีกนั่นไม่ใช่ละกิเลสช่วยกันสังเกตดูให้ดีๆว่าข้อบกพร่องอย่างนี้มันมีอยู่เลยไม่ได้ละกิเลสบางคนก็ผิดมากจนถึงกับเอากิเลสเป็นที่พึ่งแทนที่จะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมันก็มีอยู่หลายคนอาจที่มาพูดกันที่นี่ครับว่าถ้าไม่มีกิเลสเราทำมาหากินได้อย่างไรเขายังเอากิเลสเป็นที่พึ่งอยู่นู่นเขาคิดว่าถ้าไม่มีกิเลสแล้วเราจะไม่ทำอะไร เราบอกเขาว่าทำสิทำด้วยจิตใจที่ไม่มีกิเลสนี่ดีกว่าทำด้วยจิตใจที่มีกิเลสเขาก็ยังไม่เข้าใจเขาก็เคยชินมาตลอดเวลาด้วยการทำอะไรด้วยอำนาจของกิเลสทำด้วยความโลภทำด้วยความเห็นแก่ตัวยิ่งเอาเปรียบคนอื่นได้ก็ยิ่งพอใจถ้าอย่างนี้มันก็ขอบคุณกิเลสแน่นอนมันก็ขอบคุณของกิเลสรับเอากิเลสเป็นที่พึ่งไม่ต้องสงสัยนี่คือข้อบกพร่องที่มีอยู่จริงอันตรายที่มีอยู่จริงและเราไม่รู้จักแล้วไปวัดเอาเองแต่ว่าเรามันเป็นคนโง่สักเท่าไหร่เราเป็นคนโง่สักเท่าไรในการที่เราไม่รู้จักสิ่งนี้หรือปัญหาที่กำลังมีอยู่อย่างนี้ธรรมะจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเอามาพูดกันเอาทีนี้ก็จะขอดำเนินเรื่องต่อไปว่ากิเลสเป็นเรื่องที่สองถัดไปจากเรื่องนิวรณ์รู้จักนิวรณ์เป็นเรื่องแรกแล้วมารู้จักเรื่องของกิเลสเราก็มาดูความแตกต่างระหว่างกิเลสกับนิวรณ์นิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาททีนะมิจฉาอุทธัจจะวิจิกิจฉา สอนกันในโรงเรียนว่ามันเป็นนิวรณ์จะเกิดขึ้นขัดขวางการทำสมาธิไม่สอนว่ามันกำลังบีบท่านจิตใจอยู่รอบด้านตลอดเวลานิวรณ์ไม่รู้จักก็จะไปรู้จักความหมดกิเลสในเมื่อ นิวรณ์หุ้มห่ออยู่ตลอดเวลากิเลสกับนิวรณ์เหมือนกันในข้อที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองทรมานชีวิตเหมือนกันแต่มันต่างกันนะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฟังให้ดีๆสังเกตให้ดีๆมันมาออกจะละเอียดอยู่บ้างกิเลสนั่นน่ะมันมีเจตนาและเป็นตัวเจตนากิเลสมันเป็นตัวเจตนาเลยมีเจตนาในความรู้สึกที่เป็นกิเลสกิเลสนี่มันเป็นกรรมมโนกรรมแล้วกิเลสนี่มันเกิดด้วยความรู้ชนิดที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาแล้วจากสัญชาตญาณไม่ใช่ระดับสัญชาตญาณมันเป็นระดับภาวิตญาณไอ้ส่วนนิวรณ์นั้นมันยังไม่ถึงนั้นเห็นนิวรณ์เป็นความรู้สึกที่ไม่มีเจตนานิวรณ์เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเจตนาปนอยู่หรือกำกับอยู่กิเลสมีเจตนานิวรณ์ไม่มีเจตนากิเลสเป็นตัวกรรมเป็นมโนกรรมส่วนนิวรณ์ยังไม่เป็นกรรมยังไม่จัดว่าเป็นกรรมและกิเลสนี่มาจากสังขารสัญญามาจากสังขารสัญญาตามที่นิวรณ์นี่มาจากสังขารสัญญาความรู้สึกตามสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีอยู่เองนิวรณ์ทั้งหลายมีได้โดยสัญชาตญาณแต่กิเลสมีได้ด้วยภาวิตญาณคือสัญชาตญาณที่ปรุงแต่งขึ้นมาพอสมควรแล้วเป็นวิชาความรู้แล้วจึงจะคิดให้เป็นกิเลสได้หรือว่าจะพูดว่านิวรณ์เป็นของที่รุ่นขึ้นมาจากอนุสัยจากอนุสัย ชนิดที่ไม่รุนแรงถึงกิเลสมันมาจากอนุสัยที่รุนแรงดังนั้นมันจึงต่างกันเมื่อมันต่างกันวิธีกำจัดมันก็ต้องต่างกันเป็นคนละวิธีคนละระดับคนละรูปแบบขอพยายามเข้าใจคำที่อาตมากำลังพูดว่านิวรณ์กับกิเลสน่าจะเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตด้วยกันแต่มันต่างกันนิวรณ์ไม่มีเจตนากิเลสมีและเป็นตัวเจตนานิวรณ์ยังไม่จัดเป็นกรรมยังไม่เป็นกรรมไม่เป็นมโนกรรมแต่กิเลสนั่นมันเป็นมโนกรรมนิวรณ์นั้นเกิดมาจากสัญชาตญาณตามธรรมดาสามัญตามสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตแต่กิเลสต้องเกิดมาจากภาวิตญาณคือรู้จักคิดรู้จักนึกให้มากกว่าสัญชาตญาณจึงจะเป็นกิเลสดังนั้นสัตว์เดรัจฉานมันจึงไม่ค่อยจะมีเพราะมันไม่มีวิวัฒนาการในส่วนนี้ไอ้คนเรามันมีวิวัฒนาการในส่วนนี้มากมันจึงคิดเก่งมันจึงคิดในรูปของกิเลสเนี่ยได้โดยสมบูรณ์เมื่อรู้ว่ามันต่างกันอย่างจะเป็นตรงกันข้ามแล้วเราก็ต้องมีวิธีละหรือกำจัดมันเกือบจะตรงกันข้ามด้วยเหมือนกันเมื่อรู้จักนิวรณ์โดยพื้นฐานดีแล้วเรื่องถัดมาก็คือเรื่องกิเลสขอให้รู้จักเป็นเรื่องที่ต่อจากเรื่องนิวรณ์ทีนี้ดูให้ละเอียดอีกนิดดูต่อไปละเอียดอีกนิดว่าไอ้ความเนื่องกันของกิเลสกับนิวรณ์นิวรณ์กับกิเลสนี่ทำอะไรอะไรสัมพันธ์กันอยู่เนื่องกันอยู่นะ มันจะดูโดยหน้าที่การงานมันก็สัมพันธ์กันโดยวิบากกรรมที่เป็นปฏิกิริยา มันก็ยังเนื่องกันข้อแรกที่จะต้องดูให้เห็นว่านิวรณ์นี่เป็นอาหารของกิเลสเป็นโอกาสของกิเลสอย่างที่กล่าวว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาประโยคนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาเป็นโอกาสให้เกิดอวิชชาจะดูนี่เรามาดูกว้างกว่านั้นว่านิวรณ์เป็นโอกาสให้เกิดกิเลสเมื่อจิตมีนิวรณ์โอกาสให้เกิดกิเลสมีง่ายมากจะเป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงกิเลสถ้ามันอยู่ยาวออกไปผู้ที่มากไปด้วยนิวรณ์ก็เกิดกิเลสง่ายและรุนแรงผู้ที่มากอยู่ด้วยนิวรณ์มันจะเกิดกิเลสง่ายและรุนแรงที่ผู้ที่มากไปด้วยกิเลสก็เต็มไปด้วยนิวรณ์ที่ซ่อนเร้นมันอยู่ในนั้นนิวรณ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในกิเลสเหมือนกับว่าในเลือดแดงๆมันมีน้ำอยู่ด้วยนะเหมือนกับว่าน้ำแท้ๆมันซ่อนอยู่ในโลหิตสีแดงเราไม่เห็นน้ำเราเห็นโลหิตสีแดงเราก็ไม่เห็นน้ำแท้ๆที่มันซ่อนอยู่ในเลือดสีแดงท่านในกิเลสมันมีนิวรณ์ซ่อนอยู่ด้วยในฐานะเป็นอาหารเป็นหล่อเครื่องหล่อเลี้ยงกิเลสแต่เรามองไม่ค่อยจะเห็นหรือมองไม่เห็นเพียงทีเดียวก็เลยไม่รู้ความจริงของเรื่องนี้สรุปความว่ากิเลสกับนิวรณ์มันทำอะไรสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ที่ดูไกลไปกว่านั่นก็ว่ากิเลสกับอนุสัยของกิเลสข้อนี้ก็ต้องพูดและเคยพูดและก็ยังจะต้องพูดอีกต่อไปว่ารู้จักกิเลสแล้วต้องรู้จักอนุสัยด้วยถ้าจะมาที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนนึกได้และยังจำได้ว่าได้เคยพูดไปแล้วอย่างไรแต่คนมาใหม่คงไม่รู้และนึกไม่ได้หรือนึกไม่ออกและไม่รู้เรื่องขอให้รู้จักคำว่ากิเลสกับคำว่าอนุสัยให้ดีที่สุดกิเลสคือมโนกรรมที่พุ่งขึ้นมาในรูปของโลภะโทสะโมหะถ้าพุ่งขึ้นมาในลักษณะที่จะรวบรัดเอามาเป็นของตนก็เรียกว่าโลภะจะพุ่งขึ้นมาในลักษณะที่จะทุบทำลายล้างสิ่งนั้นเสียก็เรียกว่าโทสะจะพุ่งขึ้นมาในลักษณะที่โง่จะไม่รู้จะทำอะไรดีอีกก็เรียกว่าโมหะจะทำผิดไปตามแบบโมหะรูปแบบของกิเลสมันจำได้ง่ายว่าถ้ามันเป็นความรู้สึกชนิดที่เอาเข้ามาหาตัวก็เป็นโลภะหรือราคะถ้ามันจะผลักออกไปหรือทำลายเสียก็เป็นโกตะหรือโกทะถ้ามันไม่รู้จักมันวนเวียนอยู่รอบๆสงสัยอยู่ไอ้วนเวียนอยู่ในสิ่งที่ตนสงสัยแล้วก็ทำไปก็ทำผิดนี่ก็เรียกว่าโมหะโลภะโทสะโมหะโดยเนื้อหาในใจความของมันไม่มุ่งมุ่งไม่เหมือนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันพวกโลภะจะเอาเข้ามาหาตัวพวกโทสะจะตีกลับออกไปพวกโมหะก็วนเวียนอยู่รอบๆเพราะมันไม่รู้จะทำอะไรดีลักษณะอย่างนี้เรียกว่ากิเลสเรียกว่ากิเลสทีนี้พอมีกิเลสขึ้นมาครั้งหนึ่งมันทิ้งรอยไว้เป็นความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นอีกส่วนนี้ต่างหากเรียกว่าอนุสัยในความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเช่นนั้นอีกเรียกว่าอนุสัยในความเคยชินที่จะเกิดความโลภอีกเรียกว่าราคะอนุสัยราคะอนุสัยความเคยชินที่เกิดโทสะอีกนี่เรียกว่าปฏิภาณุสัยหรือปฏิภาณุสัย ในความเคยชินที่จะเป็นโมหะอีกนี่เรียกว่าอาวิชชานุสัยอนุสัยนี่แปลว่านอนตามหรือตามนอน คือว่ามันเหมือนกับว่าตามนอนแต่มันจะเป็นของตามนอนโดยแน่นอนโดยแน่นั้นไม่ได้มันผิดหลักก็มันเป็นของเกิดดับแต่มันเหมือนกับว่าตามนอนนอนคอยอยู่นอนรออยู่จึงเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสชนิดนั้นอีกเรียกว่าอนุสัยสำหรับราคะเรียกว่าอนุสัยสำหรับเกิดราคะก็เรียกว่าราคานุสัยสำหรับโทสะก็เรียกว่าอนุสัยสำหรับเกิดโทสะเรียกว่าปฏิภาณุสัยแม้ชื่อจะแปลกออกไปว่าปฏิฆะก็คือความโกรธนั่นเองสำหรับจะโง่กันอีกก็เรียกว่าอนุสัยสำหรับโมหะก็คืออวิชชานุสัยได้เป็น3รูปแบบคือราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยนี่ไม่ใช่ตัวกิเลสแต่เป็นความเคยชินของกิเลสที่มันเหลือทิ้งไว้ในสันดานหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งทุกคราวไปที่มันเกิดกิเลสนั้นเกิดกิเลสเท่าไรมันก็มีอนุสัยเท่านั้นเหลือเอาไว้สำหรับเป็นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสชนิดนั้นได้อีกอย่างมากและอย่างรวดเร็วอาจจะดวกได้ อนุสัยของกิเลสชื่อใดก็ทำให้เกิดกิเลสชนิดนั้นได้ง่ายได้รวดเร็วประจำอยู่ในสันดานคำว่าประจำอยู่ในสันดานมันเป็นเพียงสังขารธรรมสำหรับจะปรุงขึ้นมาทันทีทันควันไม่ได้เป็นดุ้นเป็นก้อนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนอนอยู่ในสันดานเหมือนที่เขาพูดว่าเป็นเหมือนที่ตะกอนนอนอยู่ในสันดานนั่นเป็นคำเปรียบนะอย่าไปถือเอาตามความหมายตรงๆอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดไม่ดับนอนนิ่งอยู่อย่างไม่เกิดไม่ดับนั้นไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดก็ไม่เห็นนะแต่ว่ามันต้องเกิดมันจึงจะมองเห็นแต่มันเกิดเร็วเกิดเร็วเกิดทันควันจนเรามองไม่เห็นในส่วนที่มันยังไม่เกิดก็ไปเห็นทีไรมันก็เกิดแล้วทุกทีมันจะเห็นต่อมันเกิดแล้วทุกทีอนุสัยแปลเป็นไทยง่ายๆว่าความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราเกิดกิเลสหลายหนเข้าอนุสัยมันก็มากเข้ามากขึ้นเรียกว่าเกิดกิเลสทีหนึ่งก็ทิ้งอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งเกิดกิเลสทีหนึ่งก็ทิ้งอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งดังนั้นในสันดานของเราจึงมีราคานุสัยสำหรับจะเกิดกิเลสมากมายมีปฏิฆานุสัยสำหรับจะเกิดกิเลสพวกโทสะมากมายมีอวิชชานุสัยสำหรับจะโง่จะสะพร่ามากมายนั่นคืออนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสกิเลสนี่มันเป็นกรรมเป็นมโนกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วส่วนอนุสัยนั้นมันเป็นวิบากที่เก็บไว้แล้วไม่จัดเป็นตัวกรรมกิเลสเป็นตัวกรรมอนุสัยเป็นวิบากของกรรมที่เก็บไว้จนเป็นความเคยชินแล้วก็ทำใหเกิดนิวรณ์ได้ง่ายเกิดนิวรณ์ได้ง่ายจนเกิดนิวรณ์อยู่จะทุกขณจิตก็ว่าได้ในวันหนึ่งเกิดกิเลสด้วยง่ายด้วยเกิดนิวรณ์ง่ายด้วยก็มีอนุสัยเก็บไว้เป็นความเคยชินในสันดานส่วนกิเลสนั้นมันเป็นตัวกรรมมันก็เป็นสังขารที่ปรุงออกมาจากอวิชชาแล้วก็แวดล้อมผัสสะผสมในผัสสะเกิดขึ้นในผัสสะขยายตัวต่อไปตามลำดับส่วนนิวรณ์นี่มันอยู่ในฐานะระหว่างจะเป็นกิเลสก็ไม่ใช่จะเป็นอนุสัยก็ไม่ใช่แต่มันก็ขึ้นมาจากอนุสัย ที่นี่เปรียบอีกทีก็เหมือนกับว่ากรุยทางแนวทางของอนุสัยที่มันจะขึ้นมาเป็นกิเลสหรือเป็นดินคุยเป็นดินคุยเม็ดเล็กๆที่อยู่ปากรูของสัตว์ที่มันทำดินเป็นคุยๆอยู่ที่ปากรูเพื่อให้ใครรู้ได้ว่าในรูนั้นมีตัวสัตว์นั่นแหละนิวรณ์มันเป็นเหมือนกับคุยหรือกลุยทางที่อนุสัยมันส่งขึ้นมาสำหรับจะบอกให้รู้ว่าตายนั้นมีอนุสัยแล้วต้องที่จะเกิดกิเลสเราสังเกตเห็นได้ในความต่างกันว่ากิเลสนั้นเป็นกรรมอนุสัยเป็นวิบากนิวรณ์อยู่ในฐานะระหว่างอนุสัยและกิเลสมันยังไม่เป็นกรรมยังไม่เป็นกิเลสรู้จักสิ่งทั้งสามนี้นั่นแหละคือรู้จักตัวชีวิตชนิดที่ถ้าจริงและถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่การดับทุกข์เมื่อสิ่งทั้งสามนี้มีอยู่ถ้าจริงมีอยู่ทั่วเนื้อทั่วตัวเหมือนกับที่ใครที่มีอยู่ทั่วไปทั้งตัวและยังไม่รู้จักแล้วจะไม่ให้เรียกว่าคนโง่ที่สุดจะเรียกว่าอะไรแต่มันก็ไม่มีใครรู้สึกหรือยอมรับว่าเป็นคนโง่คือมันโง่จนไม่รู้จักนิวรณ์ที่อยู่เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกนาทีหรือวินาทีก็ยังว่าได้เพราะเราจะอยู่ด้วยความลังเลเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่เสมอไปถ้ามันยังตื่นอยู่ไม่หลับเสียถ้าบางทีหลับกันแล้วมันก็ยังฝันนู่นนี่ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเกินกว่าที่จะมีอยู่จริงแต่แล้วเราก็ยังไม่รู้จักแล้วจะมาพูดว่าจะประยุกต์การละมันเสียมันก็เป็นคนพูดเพ้อๆไปนั่นเองมากกว่าคนบ้าซะอีกคือมันจะทำกับสิ่งที่มันยังไม่รู้จักนะอาตมาคิดว่าคนบ้าแท้ๆมันก็คงทำกับสิ่งที่มันรู้จักเดี๋ยวนี้คนๆนี้มันจะทำกับสิ่งที่มันไม่รู้จักถ้ามันก็ต้องเป็นคนบ้ายิ่งกว่าคนบ้าเป็นคนโง่ยิ่งกว่าคนโง่จึงขออ้อนวอนวิงวอนขอร้องท่านทั้งหลายจงรู้จักสิ่งเหล่านี้กันเสียโดยเร็วเถิดแล้วจะได้ดำเนินการดับทุกข์ได้สืบต่อไปถ้ายังไม่รู้จักนิวรณ์ไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักอนุสัยแห่งกิเลสก็ไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าไม่รู้จักตัวเองนั่นแหละอย่างยิ่งไม่รู้จักตัวเองอย่างยิ่งแล้วก็จะเอาอะไรมาพูดว่าจะทำประโยชน์แก่ตัวเองจะดับทุกข์ของตัวเองนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะแม้แต่ตัวเองมันก็ยังไม่รู้จักที่นี่ก็อยากจะพูดพาดพิงไปถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เราเคยพูดกันมานานแล้วหลายปีแล้วเราก็พูดอยู่เรื่อยๆแล้วก็หนังสือก็ทำขึ้นอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาท ถ้าเราศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยรายละเอียดเป็นลำดับไปเราจะรู้จักในทันทีว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นอนุสัยอะไรเป็นนิวรณ์อะไรเป็นกรรมปฏิจจสมุปบาทนะมันตั้งต้นด้วยอวิชชาทีนี้นิวรณ์มันเป็นอาหารของอวิชชาเป็นโอกาสของอวิชชาเมื่อจิตอยู่ในภาวะนิวรณ์และอวิชชาถ้ามาครอบงำจิตนี้ได้โดยง่ายจึงว่านิวรณ์เป็นโอกาสของอวิชชาหรือเป็นอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงอวิชชาอนุสัยนั่นมันส่งเสริมให้เกิดการตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทได้โดยง่ายมันพร้อมอยู่ข้างในมันพร้อมอยู่ข้างในเป็นอนุสัยทั้งของราคะโทสะโมหะแล้วมันความเคยชินมันจะดัน ออกมาแสดงบทบาทเหมือนกับน้ำใส่ตุ่มมากข้าวมากข้าวมากข้าวไอ้ความดันของน้ำที่จะออกมาจากตุ่มมันก็มากข้าวมากข้าว ถ้ามันมีรั่วสักนิดที่ตุ่มนั้นน่ะน้ำมันก็จะพุ่งทีมาทีเดียวก็มีความดันมากนี่ด้วยเหตุที่ว่าเรามีอนุสัยที่สะสมไว้มากมีความดันมากนั้นมันก็จะดันออกมาเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทซึ่งตั้งต้นโดยอวิชชานั่นแหละง่ายที่สุดอนุสัยที่ดันออกมาภายนอกอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าอาสวะอาสวะส่วนที่มันยังเก็บกดไว้ข้างในเรียกว่าอนุสัยส่วนที่มันดันออกมาได้ภายนอกกลับออกมาสร้างกังกิเลสนี่ก็เรียกว่าอาสวะถ้าหมดอนุสัยก็หมดอาสวะถ้าหมดอนุสัยแล้วก็ไม่เกิดกิเลสอีกคือไม่มีอาสวะชนิดที่จะดันออกมานี่อวิชชาเป็นประธานของปฏิจจสมุปบาทซึ่งปรุงขึ้นมาหรือไหลออกมาได้ง่ายเพราะว่ามีอนุสัยเป็นเดิมพันมากเหลือเกินอยู่ในสันดานศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วขอให้สนใจ รู้จักนิวรณ์กิเลสอนุสัยอาสวะให้เห็นชัดอยู่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นด้วย แจ้งเรื่องปฏิจจสมุปบาทออกเป็นส่วนๆๆๆแล้วก็ดูว่าในส่วนไหนหรือว่าส่วนไหนโดยตรงมันเป็นอะไรส่วนไหนเป็นกรรมคือเป็นการกระทําทางมโนกรรมเป็นการปรุงแต่งหรือกิเลสส่วนไหนเป็นผลของกรรมซึ่งเป็นความทุกข์ นี่พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าธรรมะทุกเรื่องมันเนื่องกันธรรมะทุกข้อทุกเรื่องมันเนื่องกันไม่อาจจะอยู่ตามลำพังได้เรื่องนิวรณ์เรื่องอนุสัยเรื่องกิเลสเรื่องกรรมเรื่องมันเนื่องกันหมดถ้ามันมาสัมพันธ์กันเต็มที่แล้วก็เลยเรียกชื่อใหม่เป็นกระแสแห่งกิเลสและกรรมก็คือปฏิจจสมุปบาททีนี้ก็ดูว่าเราอยู่มีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่มันเนื่องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรเนี่ยช่วยตั้งใจฟังดีๆว่าในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนเนี่ยมันเนื่องอยู่กับนิวรณ์เนื่องอยู่กับกิเลสอนุสัยกรรมและอวิชชามันก็เลยเรียนธรรมะโดยตรงธรรมะที่แท้จริงที่ว่าสำหรับจะรู้จักไม่ใช่เพียงแต่รู้เรื่องต้องเรียนจากชีวิตนี้โดยตรงในชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีการปรุงแต่งในภายในอย่างไรมันมีอวิชชาที่แทรกเข้ามาเมื่อจิตมีนิวรณ์แล้วก็ปรุงแต่งเป็นอวิชชาสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์เมื่อใดถ้าโอกาสมันละล้วมคือมันมีนิวรณ์ช่วยสนับสนุนแล้วอวิชชาก็แทรกเข้ามายึดครองสัมผัสนั่นๆเป็นอวิชชาสัมผัสเป็นอวิชชาสัมผัสเมื่อเห็นรูปก็ได้มาฟังเสียงก็ได้มาได้กลิ่นก็ได้มาลิ้มรสก็ได้มาสัมผัสทางผิวหนังก็ได้หรือแม้แต่รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจเองก็ได้มันเป็นอวิชชาสัมผัสคือสัมผัสอารมณ์โลกภายนอกด้วยอวิชชาแล้วมันก็จะปรุงแต่งเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานกระทั่งเป็นทุกข์ในที่สุดเป็นทุกข์ในที่สุดนั้นเมื่อไรเรามีความทุกข์เล็กใหญ่น้อยชนิดไหนปรากฏอยู่ในใจรีบค้นหาดูเถิด เหมือนกับว่าเลิกเสือขึ้นดูเถิดใต้นั้นน่ะมันมีอะไรมันจะมีอวิชชาที่เป็นอวิชชาสัมผัสเป็นความโง่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นต้นเหตุอยู่เสมอไม่ว่าความทุกข์ชนิดไหนมันมีต้นเหตุโดยเฉพาะของมันอยู่เสมอเราควรจะเรียนรู้กันไว้บ้างว่ามันมีต้นเหตุอะไรบ้างในที่นี้ก็คืออวิชชาพร้อมที่จะแทรกเข้ามาเมื่อจิตมีนิวรณ์อวิชชาคืออะไรอยู่ที่ไหนเป็นปกติมันก็อวิชชาเนี่ยเป็นธาตุธาตุธาตุตามธรรมชาติอย่างไรอย่างหนึ่งมีอยู่ในที่ทุกแห่งพร้อมที่จะเข้าสัมผัสจิตเมื่อจิตมีนิวรณ์เหมือนกับว่าอากาศเนี่ยมันไม่อยู่ทุกคนทุกแห่งมันพร้อมที่จะเข้าไปในห้องของเราเมื่อเราเปิดหน้าต่างหรือเปิดประตูพอเราเปิดหน้าต่างอากาศภายนอกก็เข้าไปได้เรารู้ได้โดยว่ากลิ่นหอมของดอกไม้มันเข้าไปในห้องนอนได้เพราะว่าเราเปิดหน้าต่างจิตนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าว่ามันมีนิวรณ์เป็นผู้เปิดหน้าต่างแล้วอวิชชาก็เข้าไปยึดครองทันทีนั่นเลยปฏิจจสมุปบาทเป็นสายก็เกิดขึ้นตามอำนาจของอวิชชานี่เรียกว่าในชีวิตประจำวันของคนเรามันมีอวิชชาอย่างนี้ที่ในชีวิตประจำวันของคนเรามันมีกรรมคือการกระทำอย่างน้อยเป็นมโนกรรมในขณะจิตทีแรกแล้วก็มีวิบากกรรมในขณะจิตถัดมาแล้วก็ปรุงกรรมใหม่ไปในทิศทางของกรรมเรื่อยๆไปเขาพูดว่าชาติหน้าจึงจะรับวิบากของกรรมก็ตามใจเขาพวกนั้นมันพูดก็เราก็ไม่ต้องไปคัดค้านเขาไม่จำเป็นต้องคัดค้านและมันไม่จำเป็นกับเรา เราจะรู้ว่าขณะจิตนี้ทำกรรม ขณะจิตถัดมามันเกิดขึ้นมันก็เป็นวิบากของกรรมคือผลของกรรมเนี่ยจึงพูดให้ฟังง่ายๆว่าพอทำดีก็ดีเท่านั้นแหละพอทำชั่วก็ชั่วเท่านั้นแหละไม่ต้องรอว่าทำดีแล้วจะได้ดีอะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นมันพูดหลับตาพูดทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีนี่มันหลับตาพูดถ้าพูดให้ถูกให้ตรงจริงมันก็ทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีเพราะเมื่อสิ่งนี้สมมติว่าดีไปทำข้าวแล้วยังไม่ดีอีกแล้วคนพูดมันบ้าแล้วหรือคนที่พูดให้คนอื่นพูดนั่นพูดไม่ตรงไม่พูดไม่จริงพูดไม่ซื่อตรงเสียแล้วเมื่อสมมติว่าสิ่งนี้ดีพอไปทำข้าวมันก็ต้องดีมันจะต้องรออะไรกันอีกว่าจะได้ดีจึงพูดเลยว่าขณะจิตนี้ทำผิดพระอวิชชาเป็นกรรมแล้วขณะจิตถัดมาก็เป็นผลของกรรมมันผลของกรรมได้ในขณะจิตถัดมาไม่ถึงวินาทีเลยซ้ำไปพอทำดีก็ดีแล้วทำชั่วก็ชั่วแล้วกินเวลาไม่ถึงวินาทีไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าชาติโน้นก็ตามใจก็จะพูดเพื่อศีลธรรมเพื่อประโยชน์ทางศีลธรรมอย่างอื่นก็ตามใจแต่เราที่จะพูดความจริงในที่นี้พูดความจริงแท้จริงนี่เราจะพูดว่าพอทำกรรมดีก็ดีทำกรรมชั่วก็ชั่วเพราะมันเนื่องกันด้วยขณะจิตมันต้องการจะทำแล้วมันก็พร้อมที่ปรุงกรรมใหม่ต่อไปในขณะจิตหลังๆนี่แหละวัฏฏะสงสารมันรวดเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบวนเวียนอยู่ในจิตใจของมนุษย์อย่างนี้นี่วัฏฏะสงสารชนิดที่เป็นตัวร้ายกาจ มนุษย์วัฏฏะสงสารที่เวียนว่ายเข้าลงออกลงเกิดใหม่ได้มันช้าเกินไปมันอึดอัดเกินไปแล้วมันไม่ทำอะไรใครนะที่ทำให้เจ็บปวดรวดร้าวเหลือทนแล้วก็อยู่ที่วนอยู่ในใจในลักษณะนี้ขณะจิตนี้เป็นกรรมขณะจิตนี้ก็เป็นวิบากขณะจิตต่อมาก็เป็นกรรมใหม่คือทอดออกมาจากวิบากหรืออะไรก็ตามมันทำให้เกิดสิ่งใหม่เสมอตามกฎของอิทัปปัจจยตาเมื ่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่แล้วมันก็เกิดสิ่งใหม่ตามกฎของอิทัปปัจจยตาในตัวเรามีเรื่องนี้มีอย่างนี้ ที่ในชีวิตประจำวันของเรามีกิเลส รุ่งขึ้นมาจากนิสัยที่เสียดผักไหว้เป็นความเคยชินแล้วก็รุ่งขึ้นมาอย่างง่ายได้เพราะมันมีมากมันพร้อมที่จะดันออกมาเหมือนกับว่าไอ้น้ำที่มันจะดันออกมารูรั่วมาจากทางรูรั่วนิดหนึ่งของโอ่งที่ใส่น้ำเต็มนั่นแหละมันง่ายอย่างนั้นมันพุ่งขึ้นมาอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ในที่สุดที่นี่ในชีวิตประจำวันของเรามีอนุสัยในชีวิตประจำวันของเรามีอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินแห่งกิเลสที่ละได้แสนยากความเคยชินแห่งกิเลสละได้แสนยากกิเลสนั้นละไม่ยากแล้วพอหมดเหตุหมดปัจจัยมันดับเองอ่ะกิเลสมันดับเองเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแต่อนุสัยมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเก็บกักอยู่ในสันดานพร้อมที่ออกมาเป็นกิเลสชนิดนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ละได้ยากอย่างเช่นเราจะรู้สึกได้ทุกคนว่าความโกรธทำไมมันละยากจะละความโกรธทำไมมันจึงละยากเพราะมันสะสมอนุสัยความโกรธไว้มากนักไงตลอดเวลาที่เห็นง่ายๆความโกรธนี่มันละยากเพราะอนุสัยนี่มันเคยกินมากไอ้ความรักมันก็ละยากไอ้ความโง่มันก็ละยากแต่มันไม่รบกวนมากเหมือนกับความโกรธที่เราเดือดร้อนเสียหายเพราะบังคับความโกรธไม่ได้เพราะมันพลุ่งออกมาง่ายเพราะมันเก็บกักไว้มากมีอนุสัยอยู่ในสันดานฉะนั้นแล้วเราก็มีนิวรณ์ในชีวิตประจำวันของเรามีนิวรณ์รบกวนอยู่แทบว่าจะทุกวินาทีอย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นว่าคนโง่มันไม่มองเห็นนิวรณ์ที่มันเกิดอยู่ติดต่อกันอยู่ทุกๆวินาทีที่พูดมาแล้วเมื่อจะกี้นี่ว่าเพียงแต่เราจะออกไปธุระนอกบ้านกับใครคนใดคนหนึ่งมันก็มีนิวรณ์ตลอดเวลาขึ้นรถมาเดินทางไกลตลอดเวลาที่นั่งอยู่ในรถมันมีนิวรณ์ตลอดเวลาว่าจะมีปลอดภัยไหมจะถึงทันเวลาไหมอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นนิวรณ์เพราะว่ามันมีอนุสัยส่งออกมาสำหรับความรู้สึกคิดนึกชนิดนั้นเป็นเหมือนกับคุยแสดงความมีอยู่แห่งสัตว์หรือกลุยทางแสดงทางที่มันจะต้องเดินไปของสัตว์มาจากอนุสัยแล้วก็นิวรณ์ที่รบกวนมากที่สุดก็คือนิวรณ์ตัวที่ห้าที่เรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมันมีตลอดเวลาเมื่อไม่มีนิวรณ์อื่นเกิดแล้วไอ้นิวรณ์ที่จิตฉานี่จะเข้าแทนที่อยู่ตลอดเวลามันจึงมีความสงสัยลังเลแม้แต่ในตัวชีวิตนั่นเองมันสงสัยลังเลอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองมันจะได้อะไรหรือไม่ได้มันจะดีหรือจะไม่ดีมันจะแพ้หรือมันจะชนะมันเอามานิวรณ์ได้ทั้งนั้นแหละคอยถือว่าวิจิกิจฉานิวรณ์นั่นแหละเป็นนิวรณ์ตัวร้ายที่สุดย่ำยีหัวใจของคนตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นก็ว่าได้ขอทบทวนอีกหน่อยนะคุณคอยดูดีตั้งกำหนดดูดีว่าชีวิตประจำวันของเรานี่มันประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้คือมีอวิชชามีกรรมมีกิเลสมีอนุสัยมีนิวรณ์ถ้ามันนำความทุกข์น้อยๆนิวรณ์มันนำความทุกข์มาน้อยๆมันไม่ขบกัดรุนแรงมันจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มาไต่มาตอมมาการทำรำคาญเช่นเหลือบเช่นยุงเช่นแมลงวีตอมตาให้รำคาญเหลือประมาณเนี่ยมันเป็นขนาดนิวรณ์มันไม่รุนแรงมันขนาดงูพิษกัดเป็นงูพิษเป็นเสือเป็นอะไรก็มากัดตายเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าเป็นเรื่องของนิวรณ์แล้วก็เหมือนกับสิ่งที่มาตอมให้รบรำคาญอยู่ตลอดเวลา ในชีวิตประจำวันของเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างบริบูรณ์นั้นขอพยายามเห็นสิ่งเหล่านี้เถิดจะเป็นพุทธบริษัทที่สามารถประยุกต์ธรรมะดับกิเลสและดับทุกข์ได้จริงมันมีนิวรณ์ทำให้เกิดความทุกข์ทางกายทางจิตทางวิญญาณมันไม่ได้กัดทีเดียวตายนะแมลงวีตอมตาหรือยุงกัดนี่มันไม่ตายแต่ว่ามันทำให้เกิดความทุกข์เนื่องกันไปเป็นสายเมื่อนิวรณ์รบกวนจิตไม่อยู่ในสภาพปกติแล้วจิตมันก็ไม่สมบูรณ์ในหน้าที่ของจิตเพื่อหน้าที่ของจิตเราจึงมีความทุกข์ทางกายคือทำอะไรผิดทางกายเช่นว่าทำอะไรผิดตามธรรมดาหรือว่าทำผิดจนเป็นอุปัติเหตุเป็นของบังเอิญก็เพราะมันมีนิวรณ์บางทีเราจะเดินหกล้อมจะทำมีดบาดมือหรือจะทำอะไรในทางร่างกายนั่นก็มีได้เพราะอำนาจของนิวรณ์นี่เรียกว่าให้เกิดความทุกข์ทางวัตถุหรือทางร่างกาย ทีนี้มันยังเกิดความทุกข์ทางจิตความทุกข์ทางจิตนิวรณ์ตอมเนี่ยมันทำให้นอนไม่หลับมันทำให้สะดุ้งผวาจนเป็นโรคประสาทจนเป็นโรคจิตผิดปกติเป็นคนบ้าเนี่ยมันเป็นทุกข์ทางจิตแล้วมันเป็นทุกข์ทางวิญญาณคือไม่มีสติปัญญามืดมนไม่มีสติปัญญาทำอะไรก็ผิดพร้อมที่ทำผิดอยู่เสมอมันเป็นโรคทางวิญญาณทำอะไรผิดหมดตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจลงไปอย่างไรให้เป็นที่แน่นอนเพราะมันเป็นโรคหรือเป็นทุกข์ในทางวิญญาณไอ้สามคำนี้พูดมาจนคนเบื่อแล้วว่าโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณจะพิจารณาอะไรให้สมบูรณ์ก็ขอให้พิจารณาครบทั้งสามสถานคือว่าทางกายทางจิตและทางวิญญาณสามคำนี้พูดกันอย่างซ้ำๆซากๆแต่ก็ไม่ค่อยมีใครถือเอาประโยชน์ให้สำเร็จได้ยังเป็นโรคทั้งทางกายเป็นโรคทางจิตโรคทางวิญญาณอยู่นั่นเองนี่จะต้องประยุกต์กันแล้วล่ะมันต้องจับตัวมาถลกหนังหัวแล้วผ่าตัดสมองกันเลยจะเรียกว่าประยุกต์ธรรมะให้สำเร็จประโยชน์แก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่อเมื่อเรารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วเท่านั้นแหละมันจึงจะประยุกต์ธรรมะให้สำเร็จประโยชน์แก่ความเป็นพุทธบริษัทต้องตนได้พูดออกประยุกต์มันก็ได้พูดได้แต่พูดแต่ปากมันประยุกต์ไม่ได้นะเพราะว่าวัตถุสำหรับประยุกต์เนี่ยมันยังดิบเกินไปมันยังไม่ลืมตาเลยมันไม่รู้จักแม้แต่นิวรณ์และกิเลสและอนุสัยเรื่องที่สองที่ต้องพูดจึงกลายเป็นเรื่องสิ่งที่จะต้องรู้จักถัดไปจากนิวรณ์คือเรื่องกิเลสหรือเรื่องอนุสัยในการบรรยายครั้งที่หนึ่งพูดเรื่องนิวรณ์พอแล้วในการบรรยายครั้งที่สองนี่พูดเรื่องกิเลสและอนุสัยอย่างเพียงพอแล้วต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วจะประยุกต์คือจะดับความทุกข์นั้นได้อย่างไรเรื่องธรรมประยุกต์นี่จะไม่จบจนกว่าจะดับทุกข์ได้แล้วโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวนี้กำลังพูดเรื่องตัวปัญหาที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะรู้จักนิวรณ์ให้ครบถ้วนอย่างที่พูดมารู้จักกิเลสและอนุสัยครบถ้วนอย่างที่พูดมาแล้วก็จะเป็นการง่ายที่สุดในการที่จะรู้จักเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ต่อไป ขอแถมพวกสักหน่อยว่าต่อไปนี้คนแก่ๆจะชวนเด็กมาศึกษาพุทธศาสนาว่าจะไปสวรรค์หรือไปสนุกสนานอะไรอร่อยนะ มันไม่เข้ารูปกับเด็กๆแล้วนี่จะต้องมาเรียนเรื่องดับทุกข์เรามาชวนเขามากินขนมแล้วมาใช้เขาขุดดินอย่างนี้มันก็คนละเรื่องอยู่มันจึงไม่เอาเพราะว่าพวกเราเนี่ยพวกเด็กๆเล็กๆถูกชวนมาศึกษาธรรมะเพื่อไปสวรรค์ใช่ไหมไม่ได้ถูกชวนมาเพื่อดับทุกข์เลยคำว่าดับทุกข์มันอยู่ห่างไกลมันไม่มีลักษณะชวนใจเหมือนกับเรื่องสนุกสนานอร่อยอร่อยเรื่องสวรรค์กระทั่งว่าตายแล้วจะได้เกิดดีเกิดสวยเกิดรวยเกิดในสวรรค์เป็นต้นจริงหรือไม่จริงก็ให้ช่วยกันทบทวนดูเมื่อเราเด็กๆเราได้รับการชักชวนมาศึกษาธรรมะในความมุ่งหมายอย่างไรไม่เคยได้ยินคำว่าดับทุกข์อาตมาเองเนี่ยไม่ได้เคยยินคนแก่ปู่ย่าตายายชักชวนมาประมาณวัดเพื่อดับทุกข์ได้ยินแต่ชักชวนมาวัดเอาบุญไปสวรรค์สนุกกันใหญ่สบายกันใหญ่มันได้รับการชักชวนอย่างนั้นดังนั้นมันจึงไม่มีพื้นฐานแห่งจิตใจสำหรับจะศึกษาสนใจในเรื่องของความดับทุกข์มันแต่มันจะเอาแต่บุญที่เป็นสุขสนุกสนานอะไรต่ออะไรไปจนถึงนั้นจึงขอฝากไว้ว่าคนแก่ๆเหล่านี้ต่อไปนี้จะชักชวนเด็กๆมาวัดนะเคยชี้แจงมันถูกเรื่องว่าเราจะมาทำสิ่งที่เป็นปัญหาที่ยุ่งยากอยู่ในจิตใจของเราหมดเพียงไปจากจิตใจเราจะสบายกว่านี้เราจะเรียนหนังสือเก่งนี้ว่าเราจะทำประโยชน์ได้มากเราจะเป็นคนที่มีค่ามากอย่างนี้ดีกว่าคนสมัยแล้วที่จะชักชวนเด็กๆมาวัดมาทำบุญเกิดดีเกิดสวยเกิดรวยไปอยู่ในสวรรค์มีนางฟ้าเป็นวิมานมีนางฟ้าเป็นบริวารไม่น้อยกว่า500องค์แล้วในการบรรยายในขั้นที่สองนี้คือเรื่องกิเลสและอนุสัยในฐานะเป็นเรื่องที่ต้องรู้เป็นเรื่องที่สองรองจากเรื่องนิวรณ์ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายเรื่องกิเลสและอนุสัยไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตใจของท่านทั้งหลายให้รู้จักนิวรณ์กิเลสและอนุสัยเกิดฉันทะมานะพยายามในการที่จะกำจัดความทุกข์สืบต่อไป